Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, ove noći prošetat ćemo se Banatskom ravnicom i govoriti vam o Novom Bečeju i njegovoj okolini. Thank you. Beče je gradsko naselje u Srednjobanatskom okrugu. Naziv mesta verovatno potiče od imena veleposedničke porodice Bečej, koja je ovde imala posede, a koja potiče još iz doba Arpadovića. Mađarska istoriografija smatra da se verovatno Bečej, vila Bečej, pominje u jednoj darovnici 1238. godine kralja Bele IV., gde se potvrđuje da je umesto posedu stolno-beogradskog manastira Vitezova reda, hospitalaca, mada nije sigurno radi li se o ovo mesto. Kralj Žigmund Luksemburški ga je darovao najpre vlastelinskoj porodici Lošonci, a kasnije srpskom despotu Stefanu Lazareviću. Posle despota Stefana, grad Bečej je bio u vlasništvu despota Đurđa Brankovića. Prema prvim istorijskim izvorima iz 11. veka, ime Novi Bečej pominje se kao pristanište, kao skela, koja je ovde postojala sve do kraja 20. veka. Moguće je da ime ovog mesta potiče i od naziva Beč, što znači zemljoposed, ili da znači utvrđenje na vodi. Ovaj grad je dobio ime Bečej zbog toga što je stanovništvo Bečeja pred turskom najezdom izbeglo u Bačku, gde je na zapadnoj obali Tise osnovalo naselje istog imena. Po oslobođenju Banata, nešto potomaka izbeglica iz Banata se vratilo i sa kolonistima obnovilo Bečej, davši mu naziv Novi Bečej, za razliku od starog, onog u Bačkoj. Od 1946. godine je Novi Bečej nosio naziv Vološinovo po maršalu SSSR-a, koji je poginuo pri oslobađanju Novog Bečeja, a od 1952. se opet zove Novi Bečej.
Ej, zalaži na severu Bačke, u vama su pisne bunjevačke, a tambura tako lipo svira, ko da note pa slaguja dira, a tambura tako lipo svira, ko da note pa slaguja dira. Ni svatova nigdi taki nema, ko kada bačo čere na udaj strema. Nas naši se i višla je divje, ko kad zimi snig salaš pokrije. Nas naši se i višla je divje, ko kad zimi snig salaš pokrije. Severu Bačke, sačuvajte pisme bunjevačke, bivajte mi još puno godina, vaša je grana mala, ali je fina, bivajte mi još puno godina, vaša igrana mala, ali je fina. I lumpujte, ali lipo, polako, nek se divi i nek vidi svako, pa neka vranci pokidaju štrange, kad se krenu momci na bašange. Aj tako subotički, pa neka vranci pokidaju štrange, kad se krenu momci u bašange.
Pod krovovima grada.
Oh.
pod krovovima grada.
Bečejski grad je bio romejsko utvrđenje iz doba kasne antike. U njegovoj blizini, na mestu slovenskog sela Rača, mađarski Arač, podignuta je u 9. veku bazilika, koja je dugo potom bila benediktinska opcija. Predanje vezuje ovu crku za misiju Svetog Metodija. Ovde postoji neolitsko arheološko nalazište Borđoš sa pronađenim ostacima potiske i starčevačke kulture. U 15. veku se u Arači održavaju skupštine Tornotalanske županije, a Bečejski grad naizmenično menja gospodar. U prvoj polovini 15. veka Novi Bečej je bio u posedu srpskih despota. Krajem 15. veka od Turaka ga je uspešno branio despot Vuk Branković, zmaj Ognjeni Vuk. Posle izumiranja Brankovića i smrti kralja Matije Korvina, Bečej je bio u posedu porodice Gereb od Dingarta, a 1514. godine su ga zauzeli ustanici Đorđa Draže. Posle gušenja ustanka, grad Bečej je držao Stefan Verbeci, vojvoda Jovana Zapolje, ali ga je sebi 1535. godine preoteo srpski vojvoda Stefan Valentić. Zna se da je oko grada s predgrađem bilo nekoliko naseljenih mesta: Berek, Borđoš, Matej, Sent Kiralj, Šimuć, Vran, Arača i Kovnica. Posle oslobođenja od Turaka se Novi Bečej, mađarski Turski Bečej, razvijao se kao Spahiluk, odvojen od naselja Vranjevo na severu. Posle 1946. godine su ova naselja spojena pod imenom Novi Bečej. Godine 1551. Mehmet Paša Sokolović je zauzeo grad Bečej. Grad su zauzeli 1594. banatski Srbi, koji su se digli na ustanak u celom Banatu i koji je ugušio Koča Sinan Paša. Ni u vreme Turaka Bečej nije opustao. Opisao ga je turski putopisac Evlija Čelebije, koji je u njemu boravio. 1717. godine imao je 20 popisanih srpskih domova i pripadao je Bečkerečkom okrugu. Godine 1666. na mestu današnjeg fudbalskog stadiona nalazilo se mesto za spaljivanje žena koje su bila okrivljene za bavljenje mračnim poslovima, odnosno veštičarenje. To su najčešće bile udovice. Skupljale su biljke u ukletoj šumi koja se nalazila na obali Tise i rastezala do granice sa Mađarskom. Deca, za čije su nestanke bile okrivljene veštice, ispaljivane zato, tela su nalažena u okolnoj šumi. Obično su bila bez odeće, bez tri prsta sa leve ruke i bez jednog oka sa pentagramom, nacrtanim krvlju na stomaku. Godine 1669. tiranija spaljivanja veštica je prekinuta zahvaljujući knezu Branku. Na mestu gde su spaljivane veštice, meštani su počeli da sade biljke i da se bave poljoprivredom. Ali pošto im ništa nije uspevalo, ubrzo je napušteno.
Jednog brato Boga. svog vojnovo.
Thank you.
pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Godine 1699. sklopile su Austrija i Turska Karlovački mir, prema kojem je izvršena rušenje tvrđave Bečej 1701. godine. Srbi su se u Novom Bečeju uglavnom doselili iz Starog Bečeja i Potisja, a u obližnje selo Vranjevo su se doselili iz Potisja i Pomorišja 1752. godine. Novi Bečej je 1781. godine kupila od Bečke dvorske komore porodica Sisanji. Srpska crkva podignuta je 1742. godine. U drugoj polovini 18. veka u Novom Bečeju je počelo naseljavanje Mađara. 1848. godine bile su krvave borbe, a 886. izgorela je trećina Novog Bečeja. Bečej je posle 1883. prugom povezan sa ostatkom železničke mreže Kraljevine Ugarske i od tada se naročito razvija, postavši regionalni centar trgovine žitom u Južnoj Ugarskoj. Početkom 20. veka su, radi lakše rečne plovidbe, sasvim uništeni ostaci Bečejske tvrđave. Od 1919. godine Novi Bečej ulazi u sastav Jugoslovenske države. Od kulturnih znamenitosti Novog Bečeja svakako treba pomenuti zavičajni muzej Glavaševa kuća, koji je osnovan 16. februara 2009. godine i smešten u rodnoj kući doktora Vladimira Glavaša u ulici Josifa Marinkovića 69 u naselju Vranjevo. Zgrada u kojoj se muzej nalazi je pod zaštitom Republike Srbije kao spomenik kulture od velikog značaja, kao i spomen soba velikog srpskog kompozitora Josifa Marinkovića, rođenog u Vranjevu. U njoj se nalazi bogati nameštaj, harmonijum iz 19. veka, a na zidovima uramljene note koje je Marinković svojom rukom ispisao album sa fotografijama porodice Marinković.
Capella quo zvonce čoban tera ovce. Tri čopora kraj dikina dvora. Oj čobane, ukrašu ti jane, makar s tobom pošla na venčanje. Oj čobane, ukrašu ti jane, makar s tobom pošla na venčanje. Mila majko, podaj me za diku, mamu kuća.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Kineska Zijin Mining Grupa bit će strateški partner države u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Kineska firma obećala je ulaganje od 1.400.000.000, čime obezbeđuje 63% vlasničkog udela u RTB-u. Kinezi su se obavezali da zadrže svih 5.000 radnika. Vlada će ugovor sa kineskim partnerom potpisati u septembru i preuzeti upravljanje RTB-om 1. januara sljedeće godine. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je predstavnicima kompanije Japan Tobacco International zbog pokretanja nove proizvodne linije u fabrici u Senti. U razgovoru sa delegacijom kompanije Vučić je istakao kako je uveren da će Srbija i Japan u narednom periodu proširiti saradnju na nove oblasti. Komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn sinoć je doputovao u Beograd, a u vili Bokeljka primio ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Han će danas zajedno sa predsjednikom Srbije otvoriti Žeželjev most u Novom Sadu. U Kragujevcu je položen kamen temeljac za zgradu Palate pravde, u kojoj će biti smešteno 11 pravosudnih organa, 8 sudova i 3 tužilaštva. Država će u taj projekat uložiti 25 miliona evra. Evropski zvaničnici Johannes Hahn i Federica Mogherini kažu da ima napretka u dijalogu Beograda i Prištine, ali ne otkrivaju o čemu je reč. U oči nove runde, predsjednik Srbije ponavlja da ne prihvata rješenje koje bi bilo ponižavajuće za Srbiju i srpski narod. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u Beču da je situacija na Kosovu najveći bezbednosni izazov za Beograd. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da se stvara kritična masa protiv rješenja, što nije u našem interesu. Poručio je i da je potrebno jedinstvo kada je u pitanju Kosmet. U eksploziji u restoranu u centru Donjecka poginuo je lider Donjecke narodne republike Aleksandar Zaharčenko. Eksplozivna naprava je, kako navodi lokalna policija, bila postavljena u vozilu parkiranom ispred restorana. U napadu je ranjeni ministar financija Aleksandar Timofejev. Policija je identifikovala teroriste koji su ubili Zaharčenka. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je ubistvo Zaharčenka kukavički čin čiji je cilj destabilizacija krhkog mira u regionu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura do 19, najviša oko 33, u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Kada govorimo o poznatim ličnostima, pored istorijskih spomenutih u prvom satu, u ovom drugom pažnju ćemo posvetiti umetnicima iz sveta muzike, kompozitoru Josifu Marinkoviću i primašu Janiki Balažu.
Pod krovovima grada.
Josif Marinković je rođen u Vranjem 15. septembra 1851. godine, a preminuo u Beogradu 1931. Bio je srpski kompozitor i horovođa, stvaralac prvenstveno lirskih senzibiliteta, jedan od najvećih kompozitora Srbije s kraja 19. i početka 20. veka. Poput mlađeg savremenika Mokranjca, uglavnom je bio posvećen vokalnim žanrovima, solo pesmi i horovima. Marinković je romantičar, izraziti melodičar. Veliku pažnju posvećivao je korektnoj deklamaciji teksta, što je za njegovo vreme bio novi kvalitet u srpskoj muzici. Marinković je studirao muziku u klasi Františeka Skuherskog u Orguljaškoj školi u Pragu između 1873. i 81. godine i takođe je kratko vreme proveo u Beču učeći kod Edvarda Hansilka na univerzitetu. Vratio se u Beograd 1891. i tu ostao do smrti. Delovao je kao horovođa Beogradskog pevačkog društva, Akademskog pevačkog društva Obilić i još nekih horova, Radničko pevačko društvo, Srpsko-jevrejsko pevačko društvo i drugi. Predavao muziku u Bogosloviji, učiteljskoj školi i drugoj muškoj gimnaziji. Izabran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije 1907. godine. Izraziti je romantičar koji se često koristio narodnim melosom. Komponovao je rodoljubive muške horove, od kojih je najpopularniji narodni zbor 1876. po tekstu Stojana Kaćanskog, temperamentnog, maršavskog karaktera, smatran simbolom borbenog raspoloženja srpskog naroda, zatim pesmom srcu, Slavija i druge mešovite lirske horove, Proletne zora, Deče horove i druge. 11 Marinkovićevih kola zasnovana su na mozaičkom nizu narodnih melodija. Brankova kola su treće, peto i deveto kolo po tekstu Đačkog rastanka Branka Radičevića sa stilizovanim vojvođanskim melosom. Među horovima sa klavirskom pratnjom, koji su bliski kantatama, ističu se Zadovoljna reka i Potočara sa tonskim slikanjem lirskog karaktera, obe po tekstu Jovana Grčića Milenka, Patriotski hor na Veliki petak i drugi. U solo pesmama obraćao je pažnju na korektnu dikciju teksta, raspevanu melodiku i izraženu klavirsku pratnju kojom slika atmosferu. Komponovao je po tekstovima srpskih pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, Jovana Grčića Milenka, Vojislava Ilića, Kaži mi kaži, Rastanak, Potok žubori, Oh kako sunce sija, Molitva, Grm i druge. U crkvenoj muzici inspirisan je narodnim crkvenim pojanjem, liturgija za mešoviti hor i uticajima ruske crkvene muzike, Opelo, Carju nebesni, Angel, Vopijaše i druge. Marinković je često prerađivao svoja dela, tako da postoje u više verzija. U Marinkovićevom opusu najznačajnije mesto pripada solo pesmama koje je komponovao na stihove romantičarskih pesnika ili po motivima narodnih pesama. Smatra se utemeljivačem ovog žanra u srpskoj muzici. Inspiraciju za svoje kompozicije često je nalazio u tekstovima bliskim duhu narodne pesme i tada je po pravilu i sam komponovao stilom bliskim folkloru, utemeljujući u srpskoj muzici omiljeni žanr sevdalinke, šano dušo, stojanke, iz grada u grad. Nastavio je tradiciju obrade folklornih napeva. U oblasti horske muzike Marinković je komponovao za muške, mešovite, ženske i dečije ansamble, a posebno je njegov žan horova sa klavirom. Njegovih 11 kola, spletova obrada narodnih pesama pisanih za muški ili mešoviti hor, smatraju se pretečom Mokranjčevih rukoveti. U Novom Bečeju se održavaju dani Josifa Marinkovića pod nazivom Obzorja na Tisi. Iako se rodna kuća kompozitora Josifa Marinkovića nalazi preko puta muzeja, nije pretvorena u muzej, već je jedna od prostorija u Glavaševoj kući posvećena poznatom kompozitoru.
Gde si rano,
Pod krovovima grada.
Thank you.
pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Muzika ne mora da se razume, ali je važno da se osjeti. Prim je samo instrument, zvuk nosi čovek u sebi, u prstima. Janika Balaš je rođen 1925. godine u Lukinom selu kod Zrenjanina u romskoj porodici mađarskog jezika sa jakom muzikalnom tradicijom, što mu je dalo preduslove da i sam postane muzičar. Pravo ime mu je bilo Janko, a očevo prezime Rač, što je mađarski stari naziv za Srbe, ali je on preuzeo majčino prezime Balaš. Odrastao je u Bečeju, gde je već u 10. godini počeo da svira u kafani Društvo malih bogataša, prvobitno violinu, ali shvativši da ne može biti najbolji violinista, počinje da svira tamboru, koji ostaje veran do kraja.
Thank you.
Janikin otac, kontrabasista, imao je svoj orkestar koji je uveseljavao starobečajske Meraklije, stizao na svadbe i proslave. Smatrao je da njegov sin treba obavezno da bude majstor tambure, pa mu je plaćao časove kod izuzetnih profesora tog vremena. 4 godine kasnije Janika osniva svoj orkestar. Život muzičara odvodi ga po raznim gradovima. 1949. godina zatekla ga je u Podgorici, gde je u simfonijskom orkestru svirao violinu, a u narodnom tamburu. Nedugo zatim vraća se u Vojvodinu, gde postaje član tamburaškog orkestra Radio Novog Sada.
Ej, keveru!
Ima supe razne, ovedine masne, večeri filića, neke neće vrisa, telja, kukuša i mesa, sa sirom, kilovane tikice.
To sponjino čoče.
Nemaja!
Telja, kukuša i mesa, sa sirom, kilovane tikice.
Večeri čuro,
čoče.
Janika Balaž je sa svojim orkestrom proputovao gotovo ceo svet. Kada bi o tome pričao, teško mu je bilo da se seti svih zemalja koje je upoznao. Austrija, Italija, Holandija, Nemačka, Grčka, Amerika, pa čak i nekoliko afričkih zemalja. Repertoar orkestra Janike Balaža bio je prilično obiman. Osim igara i pesama svih jugoslovenskih naroda i narodnosti, u izvornom obliku, improvizacijama i obradi, obuhvatao je i dela popularne komponovane tamburaške muzike, stare gradske pesme, romanse i melodije mnogih naroda sveta. Zbog svoje izuzetne popularnosti, kao i kvaliteta, Janikin orkestar svirao je u poznatom filmu Skupljači perja. Od tada postaju i stalni saradnici Olivere Katarine, sa kojom su nastupili i u Pariskoj olimpiji.
Čeri, jele hraskovčan, kime si se zavarala, ubio te da. Ne karaj me, mila majko, mladost bujna, zora rujna i osjećaj. Zaspala sam tiho mirno, devojačkim snom, a u snu mi došo dragi, mi o srcu tvoj. Podneo mi vrele usne, da da se poigra. Ili ljubi ostavi, da ja ti zasnim.
kopiću, ne igraj se.
Na svojoj tamburi, primu, bisernici, Janika Balaž je uspeo da postigne prefinjen ton, koji se približavao boji violine. Sa lakoćom je izvodio bravurozne improvizacije, pronalazeći uvek nove mogućnosti ovog instrumenta. U muziciranju na tamburi ostao je do danas neponovljiv i neprevaziđen. Tokom svoje dugogodišnje karijere, Janika Balaž radio je sa mnogim poznatim umetnicima, kao što su Julija Bisak, Predrag Cune Gojković, Zvonko Bogdan i mnogi drugi. Imao je mnogo ponuda iz Amerike i tadašnjeg Sovjetskog saveza da se preseli tamo i uči mlade sviranju svog instrumenta, ali ni po koju cenu nije želeo da napusti Novi Sad. Ceo svoj radni vek proveo je u Radio Novom Sadu, gde je od 1951. godine, od kada je osnovan, radio kao šef tamburaškog orkestra.
Bledi mesec dan ne zna, srce prođe, dan mi dođe, dan mi srce prođe. Da znaš diko kako srce boli, do
haj sa mnom, haj samo žališ, pa da me ostaviš, alaj.
Poštovani slušalci, ove noći bili smo u Novom Bečeju. Sljedećeg petka na subotu bit ćemo u nekom drugom gradu. Do tada, sve najbolje.